І ми повертаємось у цей спеціальний прямий ефір. Друзі, я обіцяв, що поговоримо про про українську діяльність на території Російської Федерації. Хоча ми розуміємо, що, ну, наприклад, головне управління розвідки, подаючи деякі деталі, вони не розкривають, хто саме допровадив до, наприклад, вибухів на території об'єктів НПЗ. Ну, бо не знають. Ну, от як не знають, ну то і сказати їм нема чого. Так, напевно, воно і має виглядати. Нас натомість більше цікавитимуть наслідки для російського військово-промислового комплексу, в цілому все, що стосується фінансів, санкцій, обмежень, грошей, які так чи інакше пов'язані з росіянами. От про це будемо говорити просто зараз. Іван Ус з нами на зв'язку, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук. В економіці все складно, тому і титр відповідний. Пане Іване, я вас вітаю, радий бачити.
Вітаю вас, пане Олеже, і вітаю всіх слухачів радіо НВ.
Так, ну давайте поговоримо про, по-перше, про реакцію деяких міжнародних інстанцій на ось ці там такі вибухи, які періодично часами стаються на території Російської Федерації. Отже, міжнародна енергетична агенція слідом за Сполученими Штатами заявили, що атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи ризикують підірвати світові ринки нафтопродуктів. Bloomberg про це, зокрема, повідомляє. Ну, цікава така логіка, розумієте, ну, бо йдеться, з одного боку, нібито про врегулювання, економічне врегулювання у світі, з іншого боку, коли хтось поводить себе неналежним чином, дуже м'яко кажучи, ну, то чи доречно тут говорити про те, що, знаєте, якийсь там дисбаланс порушили ось ці атаки? Дисбаланс був раніше, значно раніше, порушений, і то не Україною.
Знаєте, безумовно, тому що ось одразу згадую статтю Стігліца, Джозефа Стігліца, це Нобелівський лауреат по економіці, він її 4 січня поточного року написав, і він там серед іншого сказав, що, ви знаєте, якщо не передати Україні заморожені російські активи, то можна це буде сприйнято як сигнал, що будь-яка країна в світі може підривати світоустрій, порушувати всі існуючі норми, але бути впевнено, що з її грошами нічого не буде, бо якби це ж економіка, і не можна політику плітати в економіку, і це дуже хибний підхід. Те саме ми спостерігаємо і зараз. Єдине, що, знаєте, оскільки досліджую цю тему реакції на всі ці прильоти по нафтопереробним підприємствам, їх вже близько 40, якщо беремо початок повномасштабної війни, половина з них, тобто приблизно 20, це поточний 2024 рік, в Україні було зазначено, що ось є невдоволення в Сполучених Штатах Америки. Була дуже гарна відповідь 22 березня з уст віце-прем'єр-міністерки України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції пані Олі Стефанішиною, де вона сказала, що ви знаєте, коли в лютому 2022 наприкінці, на початку березня, Україна постійно просила наших партнерів закрити небо над Україною. І, я думаю, наші слухачі згадають цей період, коли ми всі казали закрити небо. НАТО казала, що ми не можемо це зробити, бо за нашими доктринами це буде означати необхідність нанесення ударів по всій промисловій базі Росії, яка так чи інакше має відношення до військової сфери. Ми на це не можемо піти. А потім, 2023 рік, це від себе додам, партнери казали, що ви повинні за доктринами НАТО забезпечувати повернення своєї території, ваш контрнаступ повинен відповідати оцим практикам. І що ми маємо 2024 рік? Партнери кажуть, що ви не можете, чи критикують, чи чутки доносяться, що вони критикують подібні удари, при тому, що, як зазначила правильно пані Оля, це складова цієї доктрини. Єдине, чому я кажу можливо. Тому що, знаєте, оскільки слухаю різних експертів, включаючи експертів Сполучених Штатів Америки, і я від них почув таку цікаву тезу, що значною мірою в інформаційному просторі України існує трактування заяв американських політиків, яке іноді надають російські джерела. Тобто він натякає на те, що був певний виступ певного, наприклад, Остіна, давайте так, міністра оборони США, який зараз у нас тут дискутують, що він сказав одну річ, Її трошки перекрутили, в наш час це абсолютно логічно, і Україні вже подають трошки змінену інформацію. Тобто вона не зовсім відповідає дійсності. І, знаєте, я тут процитую найбагатшу людину в Україні, Рената Ахметова. Ще, нагадаю, в 2004 році була ситуація, коли йому кажуть, що а ось там Юлія Тимошенко сказала те-то. На що Ренат Ахметов відповідає, що а вона вам особисто це говорила? Ну, звісно, кажуть, ні. Ну, кажу, ну от бачите, вона ж вам це не говорила, а ви мені кажете, що вона це сказала. І так само, власне, і з американцями. Я не виключаю, що є певне невдоволення, але знову ж таки, перша інформація була, нагадаю, що є побоювання, що ці всі удари призведуть до зростання світових цін на нафту. Але з точки зору економіки, удари по нафтопереробній галузі, вони, якщо і вплинуть на ринок нафти, то лише на скорочення цін на нафту. Тому що фактично, коли наноситься удар по НПЗ і будь-якому нафтопереробному підприємству, це означає, що буде більше сирої нафти, яку не зможуть переробити. Ця сира нафта з'являється на світовому ринку, отже ціна відповідна до класики економіки ще з часів Адама Сміта піде вниз. Тобто цей аргумент він не дуже правильний, і багато хто казав, що якщо певні політики думають, що буде такий вплив, насправді він буде зворотній. Що стосується цін на нафтопродукти? Безумовно, є також побоювання, але навіть від... Давайте так. Перший аргумент Стігліца, що ми не можемо давати сигнал всім країнам, що хочуть підривати світоустрій, що з ними все буде добре, тому відповідно можемо сказати, що не треба казати на весь світ, що, знаєте, ось ці економічні інтереси, вони настільки важливі, що ми зачиняємо очі на порушення світоустрою і що, власне, робить Росія, коли підриває цей саме світоустрій, який так чи інакше склався після завершення Другої світової війни, а ось Росія це робить. Проте, навіть якщо ми будемо цинічними людьми і будемо казати, ну це ж дійсно важливо для багатьох людей. Ну знаєте, це насамперед мотивація до інших країн збільшити видобуток своєї нафти і збільшити безумовно її перероблення. Побільше, мені здається, що значно більший вплив на світовий ринок нафти мають не удари по російським НПЗ, а дії хуситів, які, нагадаю, практично перекрили маршрут між Азією та Європою і тим самим створюють додаткові проблеми. Ось як на мене, якщо наших партнерів в США хвилюють ціни на нафтопродукти, то насамперед треба вирішувати питання на Близькому Сході, а не в Україні.
Варіант, коли ці заяви робляться для певної проформи, ну тобто за протоколом треба відреагувати ось таким чином, але насправді всім є окей із тим, як це виглядає зараз. Ви не відкидаєте його?
Абсолютно не відкидаю. Знаєте, ще згадаю один англійський мультик, там де казали, що я пояснюю свої права, проте я не обмежую ваші права. Тобто американці кажуть, що так, погане нанесення ударів по НПЗ. Чи означає це, що Україна повинна припинити? Ні, не означає, тому що все ж таки американці кажуть, ну слухайте, ну все ж таки давайте зберігати певні рамки, але вони це кажуть не лише нам, вони кажуть іншим своїм партнерам. При цьому не можна сказати, що там йде якийсь тиск, що обов'язково це зробити. Нещодавно навіть була така цікава інформація, що були слухання в американському конгресі, була представниця Міністерства оборони США, і один з конгресменів задав питання, що а чи дійсно Сполучені Штати Америки виступають проти ударів по російському НПЗ. Була відповідь так, він запитав, а чому? Він каже, ну це ж не можна, це ж інфраструктура громадянська, на що одразу була відповідь. А вам не здається, що Росія наносить такі удари? І чому ми не чуємо від вас, власне, подібного занепокоєння? І як казали люди, які були присутні при тій розмові, що фактично представницю Міністерства оборони США загнали в глухий кут, коли вона навіть сама розуміла, яку нісенітницю вона зараз каже. Тому що їй кажуть, ну слухайте, йде війна, так? тут на війні не дуже важко триматися якихось рамок, казати, що ми не б'ємо суто по військовим і не зачіпаємо, скажімо так, не військову сферу. Це практично неможливо, і всі знають, що ці війни так велись. Тому, насправді, ця позиція США, іноді, знаєте, особисто в мене таке відчуття, що оскільки зараз в США йдуть передвиборчі баталії, оскільки 5 листопада поточного року будуть вибори президента, то дві ключові партії, демократи і республіканці, розподілились по питанню України так, що допомога Україні – це демократи, все, що проти – це республіканці. І розуміючи таку реакцію республіканців, демократи кажуть, а ось ми обмежуємо, ми не дозволяємо, ми критикуємо. І тим самим у республіканців виникає бажання сказати, що це за дурість, і змінити свою позицію. До чого, до речі, дуже-дуже бракує Україні. Щоб відмінність між силами в США полягала не в питанні допомоги або ні Україні, а в питанні того, наскільки ця допомога достатня, бо, може, треба критикувати, знову ж таки, не саму допомогу, а критикувати її недостатність. Ось, власне, подібна риторика демократичної партії чи представників адміністрації, пов'язаних з демократами, вона іноді, як мені здається, і орієнтована на те, щоб спровокувати такі заяви республіканців, що це ви за дурість таку кажете, треба бити по території Росії. До речі, така момент 1 червня ще 2022 року в ефірі американського телеканалу «Аль-Хура», який мовить на Близький Схід, мав дискусію з Куртом Волкером, який, нагадаю, був представником США по Україні за часів Трампа. І ось він ще тоді казав, що це за дурість не дозволяти Україні наносити удари по території Росії американською зброєю. І коли ведуча йому сказала, що будуть жертви з тієї сторони, він дуже гарно відповів. Він каже, що, знаєте, на війні не буває до жертв, а якщо щось не подобається, не треба було починати вам цю війну. Ось і все.
Ну так, абсолютно логічний такий, знаєте, висновок на поверхні, але чомусь доводиться тлумачити ось такі речі, бачите, колегам деяким. Ну, окей, так буває. Щодо наслідків, чи можна вже зараз, бодай, там, на проміжному етапі оцінити, що Росія втратила, які були збитки від ось цих ударів, бо їх була низка, і минув уже певний період, ми певно вже можемо підсумувати, сказати, як це відбилося на їхньому НПЗ.
Ну, насправді, ми подивимося, ще повністю інформації немає, але давайте так. Слід розуміти, що оця, ну, не лише нафтопереробна, а взагалі вуглеводні для Росії, це дві третини російського експорту, 67% в 2022 році. А в 2023-му, за даними, які надала Росія, це 61%, але, знаєте, я вже вкотре повторю фразу, яку колись написала, до речі, Financial Times, що не слід довіряти економічній пропаганді Путіна, маючи на увазі економічну статистику Росії. Бо вони там малюють собі одні цифри, а по факту все інше. А вже ми знаємо, що з 1 березня в Росії заборонили експорт бензину. Тобто вони його не постачають на зовнішні ринки. Що таке експорт бензину? Це приблизно 75 мільярдів доларів на рік. Тобто коли Росія каже, що ми не будемо експортувати бензин і нафтопродукти, давайте так, 75 мільярдів – це насамперед нафтопродукти російські, і Росія хоче обмежити їх постачання на зовнішні ринки, ну це втрата грошей для держави, це раз. Друге, те, що ми читаємо зараз в засобах масової інформації, що Росія звертається до Білорусі і до Казахстану з приводу того, щоб вони постачали їй нафтопродукти. Це також такий цікавий момент. Якщо ми трошки зараз в часі повернемось в 2019 рік, то тоді в Росії запланували такий собі податковий маневр. Суть його полягала в чому? Що прибиралась експортне мита на нафту, при цьому збільшувались податки на, власне, добичу цієї нафти. Чому це робили? Тому що Білорусь, згідно домовленості про союзну державу, яку вона має з Росією, отримувала платежі за, верніше, експортне мито за російську нафту в свій бюджет. Тобто Росія це давала Білорусі, і відповідно до цього податкового маневру ці гроші повинні були йти не до Білорусі, а до Росії. І коли люди, які, як то кажуть, працюють на ринку, тоді прямо казали, що весь цей податковий маневр чи значна його частка орієнтована на те, що Білорусь виробляла менше нафтопродуктів і більше купувала їх Росії. І що ми маємо? До речі, цей податковий маневр, він якраз до 1 січня 2024 року був, і Росія дійсно його здійснила. Проте зараз, коли настав 2024 рік, Росія, яка хотіла обмежити Білорусь отримані нафти, зараз сама просить від Білорусі нафтопродукти. І тому із досвіду вивчення Лукашенка я не виключаю, що він зараз буде просити собі дуже великі знижки на російську нафту, а ось нафтопродукти з Білорусі, там вже будуть, як то кажуть, X2, X3, і як йому заманеться мати оцю ціну, щоб Росія ще більше сплачувала саме за поставки з Білорусі. Те саме, скоріше за все, буде з Казахстаном. Тобто оця залежність Росії від своїх партнерів, необхідність витрачати кошти на закупівлю в інших країнах, враховуючи, що бюджет Росії, так, м'яко кажучи, не дуже сильно отримував гроші від нафтогазової сфери. Нагадаю, що по бюджету Росії на 2024 рік 956 мільярдів рублів щомісяця повинен він приносити. В січні це було 640, в лютому 940 десь, тобто майже, але не повністю. Кажуть, що в березні дійсно вже трохи перевищив 1 трильйон 100 мільярдів, але там певні податки нарахувались, тобто ще цю цифру, вбачаюсь, треба переглянути, тому що, знаєте, вже є цікавий досвід Росії, коли в жовтні минулого року Центральний банк їй сказав, що від експорту вони отримали 37,2 мільярда доларів. А через тиждень сказали, що ой, ми перерахували не 37,2, а 33 мільярди доларів. Тобто 4,2 мільярди доларів просто зникло.
Цікаво, та слухайте, до речі, ви про Казахстан згадали. Чи ви там вбачаєте історію економічну, коли ну просто таким чином можна буде заробити їм, та чи тут радше рішення політичне буде ухвалене, якщо дійсно підтвердиться оця історія, що Росія зверталася, а рішення політичне Казахстан буде приймати як незалежна країна? Тобто припускаємо, що не факт на користь Росії.
Ну, я думаю, що Казахстан і Білорусь зможуть постачати, але це не буде по тим цінам, про які просить Росія. Там буде націнка. Бо більше зараз у Росії, Казахстану навіть в політичній сфері ситуація не дуже, тому що всі ми знаємо за тими потопами, які зараз відбувають спочатку в Орську, потім в Оренбургській області, вже про Курган кажуть. А в Росії почались звинувачення Казахстану у всіх цих проблемах, хоча їх посадовець сказав, що це бобри зробили. Ну, тут вже таке, тут, як то кажуть, їм видніше, але карма все ж таки існує, коли бачиш ці картинки з Оренбургської області. Тим не менше, оці звинувачення Казахстану безпідставні, безумовно, для Казахстану це якраз певна, скажімо так, ознака того, що після України він може бути наступним. І, відповідно, оці всі розмови, вони будуть впливати на рішення щодо і постачання нафтопродуктів до Росії, і, безумовно, ціни. Бо, як мені здається, постачати будуть, а ось ціну вони, як то кажуть, зломлять вище, просто тому що і заробити є можливість, і розуміння, що Росія нікуди не дінеться, і плюс оцей негатив, який лунає від Росії, а також ну з часу початку повномасштабної війни в Україні вже неодноразово певні кола, наближені до керівництва Росії, звинувачували Казахстан у тому, що певні безпілотники запускаються не з України, а з Казахстану. І перший удар по Енгельсу якраз казали, що там Казахстан ближче, це від них прилетіло. Нещодавній, вже в квітні, удар по Татарстану також казали, що це з Казахстану запускалось. Тобто в Казахстані це все дуже добре пам'ятають. І, як то кажуть, це також вплине на рішення і головне на ціну, по якій, якщо Росія буде получати нафтопродукти, то, як то кажуть, ту націнку, яка в кінцевому рахунку буде.
Ну, ситуація там строката і дуже цікава, я вам скажу, тому що коли йдеться про Казахстан, то тут якось так непомітно для когось, але раптово з'являється теж і Китай, і ось цей чинник, ми розуміємо, і економічно, і політично, саме тому я поставив вам ось це запитання, яким же може бути рішення. У нас тут кілька хвилин лишається, але хотів би ви теж коротко прокоментували рішення Ради ЄС. Вони остаточно затвердили кримінальне покарання за обхід санкцій Євросоюзу. Навмисний обхід каратиметься особливо суворо аж до в'язниці 5 років. Спрацює?
Знаєте, це дуже добре, що вони врешті це почали робити. Тому що, давайте інший навіть приклад. Шахеди, які щоночі атакують Україну. Їх виробляв, ну, апріорі їх виробляв Іран. Це країна, яка 15 років під санкціями. Але деталі в цих шахедах, як правило, європейські. І це був чіткий сигнал, що ваш механізм санкцій, він не дає очікуваного результату через те, що вони не працюють. І останні пакети санкцій ЄС, вони були налаштовані серед іншого на те, щоб обмежити обходження санкцій. І ось зараз ці зміни, це те, що треба було, як то кажуть, позавчора. Це те, що треба було робити там в 2014 ще році, по великому рахунку, але ж тоді всі думали торгувати з Росією, ніхто не хотів йти на такий суттєвий конфлікт, хоча знаєте, є дуже гарний вислів, що якщо бійка намічається, то її не уникнути. Так само і з Росією, якщо війна з нею все ж таки не в теорії, а на практиці очікується, то вона рано чи пізно буде. І для того, щоб, до речі, її не було і про що писали, навіть європейські аналітичні інституції наприкінці минулого року, то достатньо просто, щоб Україна перемогла в цій війні. Бо інакше, як казала німецька рада з питань зовнішніх відносин, війна Росії і Німеччини, все ж таки, це німецька рада, це питання не теорії, а питання 6-10 років.
Питання часу. Ось,
так, ви так, це розуміння? Так. Воно впливає на те, що це більш жорсткі, що встановлюються вимоги, і це буде зменшувати обходження санкцій. 100% це не можна зробити, але щось дозроблять.
Побачимо, як це на практиці буде втілюватись в життя. Іван Ус, нагадаю, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук з нами на зв'язку. Я вам дякую. Так само дякую аудиторії Радіо НВ за те, що навіть вікенди ви з нами. Побачимось, почуємось, власне, тут на Радіо НВ.